земените електронски уреди се декриптираат пронајдените содржини и се прави финансиска истрага. Од обвинителството нагласуваат дека во интерес на истрагата нема однапред да соопштуваат информации за тоа што се презема во истрагата и кои лица ќе бидат повикани да дадат исказ. Основниот кривичен суд Скопје му е укина мерката притвор на Томор Морина и му определи мерка за предпазливост, привремено одземање на патна исправа и друг документ за преминување на државна граница, соопшти кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје. Оттаму наведуваа дека одлуката е донесена по добивање на одлуката на Врховниот суд, со која се потврдува решението на првостепениот суд во кое е утврдено дека не се исполнети условите за екстрадиција на Томор Морина во Србија и постапувајќи по предлог на адвокатот на притвореното лице за укинување на мерката притвор. Доскорешниот британски министер за финансии Филип Хамонд изјави дека британскиот парламент ќе блокира Брекзит без договор доколку, како што рече, неизбрани луѓе кои стојат зад премиерот Борис Джонсон се обидат на 31 октомври да ја излечат Британија од Европската унија без договор. Обединетото кралство се движи во правец на уставна криза на внатрешен план и се соочува со Европската унија откако Джонсон вети дека неговата земја ќе ја напушти унијата во рок од 78 дена без договор, доколку ЕУ не се согласи на повторни преговори за Брекзит, објави BBC.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Колку подолго трае случајот рекет, толку повеќе нанесува штета, а од брзото разрешување на случајот ќе профитираат сите страни, коментираат експерти, посочувајќи дека се уште е рано да се зборува за политичка одговорност на премиерот Зоран Заев. Сепак тие велат дека случајот и штети на владата, а неуместните изјави на Заев во голема мера го нарушуваат неговиот кредибилитет. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Политичка одговорност за случајот рекет од премиерот Зоран Заев засега не може да се бара, затоа што нема докажана врска меѓу него и досега сомничените. Во објавените снимки до овој момент не се спомнува ниту име на некој висок функционер, освен што Боки 13-ка вели дека ќе оди да се види со човекот, мислејќи на Зоран Заев. Но во јавност, сепак одредени функционери од власта се доведуваат во прашање со аферата. Колку подолго трае случајот рекет, толку повеќе штета нанесува, вели Ненад Маркович, професор од правниот факултет при УКИМ.
До сега премиерот Заев не беше директно инволвиран или не постојат никакви индикации дека бил директно инволвиран. Не е докажана некаква врска помеѓу премиерот Јанева, Боки 13-ка и така натаму и така натаму. Ова не значи дека самиот случај не прави штета на премиерот. Напротив, самото негово нерасчистување остава простор за спекулации,